Moja téma je duchovnosť či spiritualita hudby a chcem hneď na začiatok upozorniť, že je to pojednanie nie muzikologické ani tak nejaké filozofické, ale teologické. Ja som teológ, tak sa budem snažiť na to pozerať z teologického hľadiska. Samozrejme, že sa tu nedá vyhnúť niektorým otázkam, ktoré sú muzikologické alebo historické. A hneď na začiatok mám jeden taký problém, lebo v Biblii, ktorá je základom a by som povedal predmetom či zdrojom protestantskej teológie, nemáme jasné príkazy či zákazy ohľadom hudby. Nemáme 10. 11. prikázanie, budeš hrať alebo nebudeš hrať, alebo také niečo. Rozumiete tomu? Takže v istom zmysle sme v nejakom takom napätí, že do akej miery my môžeme z teologického hľadiska ovplyvňovať, či sa vyjadrovať k tomu, aká má byť, či nemá byť hudba. Preto to hovorím, lebo ja asi budem hovoriť dosť vážne o hudbe. Nazval som to spiritualita hudby. Takže keď sa na to pozrieme z biblického hľadiska, tak vždy, keď sa hovorí o spiritualite, o duchovnosti, tak sa hovorí o niečom, čo je veľmi hlboké, čo je večné. O Bohu je napísané, že Boh je duch. A keď hovoríme o duchovnosti hudby, tak hovoríme, že tu nejde len o nejakú hru. Slovenské slovo hudba je od slova húsť. Hudiem si. Hudiem si možno v mysli, alebo spievam si. To slovo muzika je z gréckého od slova múza. Tam išlo viac o takúto mytológiu, že ten, kto má hudobné nadanie, prípadne rozumie hudbe, tak je ovplyvnený nejakou bohyňou či nejakou mytologickou bytosťou, múzou. Takže tam v tej gréčtine je oveľa viac toho takej spirituálnej stránky. To cítite, hej? Že to hudba, húsť si, to je ako hrať sa. Hej? Ako keď sa deti hrajú. Hej? Inak to je veľmi zaujímavé, že hudba má takéto dve stránky. Na jednej strane si hráme, hej? A na druhej strane máme múzu. Hej? Takže aj tu cítite akéto napätie, že máme to brať vážne, alebo sa hráme. Alebo oboje naraz. A ja by som bol za to, že skôr ide o to oboje. Hej? Že vtedy je hudba naozaj vážna, keď sa hráme. Zaujímavé, však? No, takže, keď ešte prídem k tomu názvu, predpokladám, že vás to bude zaujímať, aj keď ste po obede a najede, blablabla, no, už vydržte. Keď ideme k tomu názvu, tak spiritualita, tým nechcem povedať, že nás hudba dostáva do kontaktu s duchmi. Hej, že ide o nejaký špiritizmus. Hej. Ani si nemyslím, že vždy každá hudba musí byť vyjadrením nejakej duchovnosti, či dokonca duchov. Ja, keď som to nazval spiritualita hudby, alebo duchovnosť hudby, tak som chcel vyjadriť, že hudba má možnosť vyjadriť najhlbšie duchovné zážitky, či pocity, a umožniť ich komunikáciu von a podporiť zážitky zo slova Božieho. Toto je veľmi dôležité, keď hovoríme z teologického hľadiska o hudbe, aby sme rozumeli, že hudba, muzika, to vyjadrenie, či už vokálne, alebo inštrumentálne, má byť podriadené Božiemu slovu. A v tom je akési tajomstvo, či ak by som slovensky povedal, pes zakopaný, kde to začína škrípať. Lebo pravdepodobne všetci, ktorí chodíme do cirkvi a vnímame, počúvame hudbu, tak cítime, že to nie je vždy všetko OK. Napriek tomu, že som na začiatku povedal, že nemáme jedno z 10. či 11. prikázanie, že čo máme, či nemáme hrať. Keď hovorím o duchovnosti hudby, ešte jedna veľmi dôležitá poznámka, prípadne niekoľko poznámok, aby sme rozumeli, že čo chceme povedať. Nehovorím o duchovnosti hudby len pozitívne. Pozitívna duchovnosť, pozitívna spiritualita je v tom, že môže vyjadriť zážitok z Božieho slova, môže vyjadriť duchovnú skúsenosť, ako je povedzme znovuzrodenie, alebo pokánie, alebo oslavu Boha, alebo pokoru pred Bohom. Hej, tam ste počuli o Handlovi, aký mal hlboký zážitok, keď písal oratórium Mesiáš. To je modlitba. On stretol Boha. Tak písal a stretol Boha vo svojej tvorivej činnosti. Tak to je pozitívne. Ale keď hovoríme o spiritualite hudby, a to by som veľmi rád počiarkol, hovoríme aj o negatívnej spiritualite, lebo hudba môže viesť k modlárstvu a žiaľ, že keď sa pozeráte do dejín hudby, tak skúsenosti, ako mal Handel, je zopár. Ja netvrdím, že nie sú. Možno, že keby sme sa pozerali do dejín hudby niekde ďalej, ale asi tak od 11. 12. storočia sa stala jedna veľmi závažná vec v cirkevnej hudbe. A to je, že autori sa začali podpisovať. Predtým bola hudba anonymná. My síce vieme, že Ambrose, hej, niečo ako spravil, ale tam nemáte, že túto melódiu alebo túto skladbu napísal. To všetko bolo také, že by som povedal, anonymné. A zrazu autori sa začali vyjadrovať, podpísať. Hej. Ja teraz si nepamätám konkrétne meno, ktorý to urobil, to v dejinách hudby nájdete. A možno, že nebol prvý, pretože nemohol sa niečo stratiť. Dôležité je, že zrazu sme tu mali človeka, ktorý to napísal. Bolo to stále v cirkvi, bolo to stále na slávu Božiu, ani ich nechcem kritizovať tých ľudí, že všetci boli modlári. To som nepovedal. Ale táto zmena je veľmi závažná. Či ja urobím niečo anonymne na slávu Božiu a neviete, kto to urobil, alebo sa tam ja budem menovať. Cítite ten rozdiel? A to je spiritualita hudby, ktorá vyjadruje už nie len spiritualitu pozitívnu na oslavu Božiu, ale aj niečo, čo je už veľmi nebezpečné, čo vedie buď k oslave človeka, alebo to aspoň znečisťuje. Samozrejme, v dnešnej dobe copyrightov asi by bol dosť problém anonymne publikovať hudbu. Hej. A niekto by sa dokonca urazil, pretože niekde sa v tom našom kapitalistickom systéme copyright stáva 11. prikázaním. Neporušíš copyright. Hej. Samozrejme, že dá sa povedať o krádeži, ale krádež a copyright je nie celkom to isté. Hej, pretože Ježiš povedal aj niečo také, zdarma ste dostali a zdarma dajte. Hej. Takže ja si nemôžem na isté veci, ktoré mi Boh dal, urobiť copyright. No. Nejdeme do toho riešiť, len aby sme rozumeli, že spiritualita je áno pozitívna, ale aj negatívna. Tu sme niečo počuli o tom, ako hudobníci, ako na koncertoch dokázali uvoľniť obrovskú spirituálnu silu, keď sa, povedzme, mladé dievčatá, faninky, išli zblázniť, keď videli nejakého hudobníka. Ja si myslím, že tam ide o uvoľnenie duchovnej nejakej zviazanosti, ktorá zrazu sa uvoľní a človek dokonca by skoro stráca rozum pri tom. A to robí, samozrejme, nie len hudba, robí to celá tá okolnosti, ktoré tam boli, niečo zo sexu, niečo z napätia, očakávania. Hitler takéto veci využíval, že nechal na seba dlho čakať. Tisíce ľudí, nič, ticho, nič. Potom sa objavil ako nejaký boh s malým B a zrazu wow. Takže do akej miery tam bola hudba, do akej miery to napätie čakania. Musíme byť opatrní, aby sme všetko nepripísali hudbe Presleyho alebo Beatles, ale niečo z toho tam určite bolo, z toho uvoľnenia, že tá hudba uvoľňovala nejakú zviazanosť. A to je zase duchovnosť hudby. Takže duchovnosť hudby sa tiež prejavuje, myslím si, veľmi nebezpečne medzi mladými ľuďmi, zvlášť v cirkvi, keď im strašne záleží na type hudby. Hudba nesmie byť dôležitejšia pred Bohom ako ticho. Toto by som rád počiarkol. Keď začíname hudbou, tak sme nezačali od základu. Základ pred Bohom je ticho. Ak nedokážem byť pred Bohom ticho, radšej by som mu nemal hrať. Lebo pravdepodobne hrám sebe. Dobre, mám si hrať. O tom to je, že ja sa mám nejak motivovať duchovne, hudbou, takže pozor, ja nechcem povedať, že máme hrať tak, že Bohu sa to páči a inak zaujímavé by bolo, že ktorá hudba sa Bohu páči. Pentatonika, arabská hudba, tá hudba, ktorú hral Dávid, alebo naša moderná hudba, teraz ktorá, hej? Beethoven, alebo Handel, alebo rocková hudba. Keď to celé vždy počúva naraz, ja môžem ale nádej, že sa díva k srdcu a nie do tých pre ňoho možno aj falošných tónov. Ja neviem, Boh má asi absolútny sluch, nie? Či nie? Inak, no, nejdeme toto zase, to je veľmi zaujímavá akustická otázka, lebo viete, že v tom čistom ladení je nejaká dizonancia. Ne? A tak som počul, ja v tomto zmysle našťastie nemám absolútny sluch, ale vraj tí sluchári, čo majú absolútny sluch, trpia. Pretože keď oni počujú klavír, naladený a rozťahnutý ten tón, ktorý tam proste nesedí, tak oni počujú dizonanciu. Ne? Huslisti majú čisté ladenie a potom to nesedí. Tak ja neviem, možno, že tu huslista, ktorého tu máme, tiež občas trpí. Hej? A to je pri dobrej hudbe, to nie je žiadna nekvalita, to je dokonalá hudba, ako ju my západňári robíme. Takže musíme si dať na to pozor, aby sme nepriklincovali jeden typ hudby, a to je spirituálna úchylka. Ak ja začnem brániť typ hudby, lebo toto je jediná hudba, ktorou ja viem uctievať Boha, nič iné mi nesedí, tak sa pýtam, a kde je ticho? A kde je tolerancia? A kde je to, že Boh počúva aj toho, kto mne nesedí? Môže? Ja dúfam, že môže. Pretože ak príde pred Boha človek, ktorý sa práve obrátil a je špinavý, zasvradený a plný hriechu a začne hovoriť tak, ako sa hovorí, zlobák mu narastol, tak Boh ho počúva nie preto, že sa už očistil, že pekne rozpráva, ale preto, že urobil pokánie. Ak ja som plný nejakej desivej hudby, ktorú kresťania nemôžu vôbec počúvať, ale ja iné nič neviem a prídem a toto mu Bohu zahrám, tak ja dúfam, že súhlasíte, že Boh si nezapchá uši a nepovie, vieš čo, kým nezačneš hrať Handla alebo niečo iné, tak ja ťa nepočúvam. A tým ja nechcem podporovať takúto hudbu. Ja dúfam, že nikoho neurazím, ale ja ju nemám rád. Hej? A určite si ju nepúšťam. Ale ako teológ nemôžem povedať, že Boh je naviazaný na takú hudbu, ktorú my máme radi. Je iné, samozrejme, keď vám to fyzicky začne škodiť, no ale niektorí mladí sú polohluchí. Pretože ak trvale chodíte s nejakými sluchátkami a máte to naplno, tak v 20 rokoch máte bubienky v háji. A pre neho to, čo je pre mňa decibeli, že ja ujdem, tak pre neho je to pianissimo. Lebo je hluchý. Alebo je hlucha. Spiritualita hudby je oveľa viac ako to, že typ hudby, alebo ako. Toto by som chcel, aby sme mali na mysli, keď o tom hovoríme. To, aby hudba ale vyjadrovala duchovnosť, tak zrejme nie každá vyjadri duchovnosť. A to zase musíme pripustiť, že nepredpokladám, že niekto si myslí o detských riekankách, že majú spirituálny rozmer. Slímak, slímak, vytrž rožky, dám ti masla na párožky. Wow. Čierny Jan, čierne oči máš. Ja to nechcem podceniť, určite, že to bola moja prvá skladba na klavíri. Takže žiadne podceňovanie, ale asi by sme prehnali, keby sme chceli každej hre, každej hudbe pripísať nejaký enormný spirituálny význam. Súhlasíte? Že sú hudby alebo vyjadrenia, ktoré sú nezáväzné, ktoré nič nehovoria v tom zmysle, sú len nejakým vyjadrením. Ďalšia vec, a toto sa mi zdá, ani neviem, ako o tomto hovoriť, ale zdá sa, že existujú ľudia, ktorým je hudba ukradnutá. Mne sa to aj nechce veriť, ale zdá sa. Že jednoducho čokoľvek im hráte, alebo čo počúvajú, že im je to úplne jedno. Skoro by som povedal, že či tam znie zbíjačka, alebo Vivaldi, hluk. Neviem, ale pravdepodobne, ak ideme od schopností, čo ja viem, teraz koho menovať, dajme Mozarta, hej, údajne Mozart, bol tak citlivý na tercie, že už ako malý chlapec, keď počul niekde čistú terciu, tak... No ja dodnes by som nerozoznal terciu, keby ste mi ju zahrali. No ale Mozart vedel, čo je tercia a bol úplne hotový z toho. Tak asi jeho citlivosť a moja je rozdiel. No a keď ideme nadol, že niekto mu je jedno, či je to tón alebo hluk, hej, lebo hudba je z tónov, ušľachtili. Má to nejakú farbu, nejakú frekvenciu. Proste, vieme, že keď niekde buchnete, to ešte nie je tón, hej, to je len zvuk. Aby niečo bol tón, tak na to potrebujeme pravdepodobne nejaký nástroj. Hej. A ten nástroj vytvára ušľachtilé zvuky. No a ak je niekomu jedno, či počuje hluk alebo tón, mne sa nechce veriť, že to je možné. Ale zdá sa, že niektorí ľudia takto hovoria. No a teraz, keď hovoríme o spiritualite hudby, tak je možné, že pre takýchto ľudí absolútne jedno, čo v cirkvi hráte. Oni vidia, alebo počúvajú, dnes vidia, alebo máme powerpointy, slova. A je tam dobré slovo, ktoré ich inšpiruje a v cirkvi asi máme maximálne hudbu so slovami, nie? Máte inštrumentálky len tak, že sa hrá? Ja neviem o tom, že by niekde súčasťou bohoslúžieb boli inštrumentálne prejavy. Výnimočne áno, ale väčšinou je to o speve. Súhlasíte? Ja mám taký dojem, že bohoslúžby sú so slovami. No ak je niekto taký hudobne totálne, že mu je to jedno, tak jeho hovoriť o spiritualite hudby je nonsens. Je to ako keby ste slepému hovorili o maľbe. Jednoducho je na hudbu hluchý. Ak to existuje, vraj to môže byť. Takže to je ďalšia vec, na ktorú musíme dať pozor. Keď my diskutujeme o hudbe, vždy diskutujeme o svojej skúsenosti. A keď ja hovorím, že ja mám z toho zlý alebo dobrý spirituálny zážitok a niekto iný nemá, tak sa musím pýtať nielen na to, že aká tá hudba je a ako bola reprodukovaná, ale aj aké sú schopnosti toho človeka vzhľadom na hudbu. Či on vôbec vníma to, čo ja vnímam. No samozrejme, reprodukcia, kultúra a tak ďalej. Takže už staré národy, ja tu mám nejaké citáty, hovorili o tajomnom vplyve hudby, o mystickej časti hudby, akože vzbudzuje vášne, že môže potešiť depresívneho ducha a že vyvoláva nadšenie. Jeden autor hovorí, že v staroveku mali názor títo, čo sa zaoberali hudbou, že ak niekto ovláda umenie piesne, tak má neobmedzenú moc nad ľuďmi. Čo je veľmi zaujímavé, aj z hľadiska takých, by som povedal, politických hnutí, všimnite si, že politické alebo náboženské hnutia takmer vždy sú sprevádzané nejakými piesňami. Hej. Tak my, čo sme starší, za komunizmu sme žili, tak si pamätáte, že sme museli si vždy, ak nie odspievať, aspoň vypočuť. Hej. Tri hymny, Internacionálu, nie? A ešte aj niekedy Pieseň práce. Pamätáte si niekto na to? Hej. Stáľa, wow. No. A teraz, ja neviem, ako vám tie piesne pôsobili, ale ja mám dojem, že ako melodicky a hudobne boli veľmi chytľavé. Že naozaj niečo vyjadrovali. Nemuseli sme súhlasiť s tým, čo sa tam spievalo, ale malo to spirituálny, duchovný vplyv na tých ľudí. Malo to moc nad ľuďmi. Keď sa niečo začne spievať spoločne, tak to má moc. Takže starovek nebol veľmi na omyle. Znovu ale musíme dať pozor na to, aby sme rozumeli, že nie v každej kultúre sa taká istá hudba pestuje. Ja tu mám citát jedného západňára, čo písal dejiny hudby Číne, o čínskej hudbe. A on tam hovorí, že Číňania nás ľutujú, nás západňarov, to bol zrejme Angličan, Brit, myslím, nás ľutujú, že sme tak ďaleko pokročili vo vede a technike a sme tak zaostali v hudbe. Že máme takú hroznú hudbu západne. To bolo písané v 19. storočí. A on hovorí, no ako im máme vysvetliť, že ich hudba nám pripadá monotónna, hlučná a nepríjemná. Takže Číňan počúva západnú hudbu, ktorú si tam západňari priniesli so všetkými nástrojmi niekde v Šanghaji. A on ľutuje, že my nevieme, čo je hudba. Je toto možné? Ale keď ja ho počúvam, tak mi to pripadá ako totálny húriak. O čom to je? Takže preto tieto veci hovorím, aby sme boli tolerantní, pretože je pravda, že spiritualita hudby nezávisí len od typu hudby, nezávisí len od našich schopností vnímať hudbu, ale závisí aj od kultúry, od toho, akým jazykom sme sa naučili hovoriť a s akým jazykom hudobným sa spájali naše zážitky. Takže ja som prežíval nejaké slávnosti a niečo sa tam hralo. Prežíval som nejaké udalosti. Inak v dejinách hudba bola dosť inak vnímaná ako dnes. V tom zmysle, že dnes existuje to, čo nazývame konzumná hudba. Konzum hudby, máte CDčka, rozhlas, internet. Jednoducho môžete neustále byť pri hudbe. Niekto to tak vyjadril niekedy ešte na začiatku takej tej éry reprodukčnej, že voľakedy sa muži holili, aby išli počúvať Beethovena. Dnes počúvajú Beethovena, keď sa holia. Zamyslíme sa nad tým. To je veľmi vážna vec. Hej, je to smiešne povedané, schválne. My sme si uvedomili, že voľakedy hudba jednoducho nebola počúvateľná, teda počutá, lepšie povedané, ak ste si sami nespievali. To je mimochodom dosť vážny, by som povedal, vývoj, že dnes, neviem, matky, spievate s deťom? Čím pustíte CD-čko? Spievate, hej? Tak to je pochvala. Ale hudba bola spojená ani nie tak s tým, že sa tu niečo vyjadruje, ako že ten nejaký génius človeka, to je mimochodom romantická predstava. To, čo sa začalo v tom 12. či 13. storočí, že sa začali podpisovať muzikanti, tak to vyvrcholilo podľa môjho názoru v romantickej ére, keď hudba prestala byť napodobňovaním nejakej božieho poriadku, takéto mimézis či imitácio, ale stala sa vyjadrením veľkosti génia. Zdá sa, že prvý takýto veľký génius, ktorý seba vyjadroval, bol Beethoven. Ja si myslím, že Beethovenova hudba je veľmi dobrá. To, že to ja poviem, to nič neznamená. Proste verím tomu, že tí, ktorí tomu rozumejú, tak vedia, že Beethoven je dobrý. Ale filozoficky je Beethoven katastrofa. Filozoficky a teologicky. Pretože Beethoven je modla pre tých, ktorí ho počúvajú a ktorí mu rozumejú. A Beethoven mal modlu umenie. On sa modlil k svojmu umeniu. Takže ja ho nechcem ohovárať, ale hovoríme o spiritualite hudby a je dobre si uvedomiť, to tu aj trošku zaznelo, že dobrá hudba nemusí mať dobrého autora. Mimochodom je veľmi zaujímavé, ako čo je Óda na radosť od Beethovena, môže byť hymnou pre totalitné režimy, ktoré vraždia, alebo pre demokraciu, ako je Európska únia. Ako je to možné? Mimochodom, Óda na radosť je modlársky text, má, neviem, či viete, hej? To je tiež dobre si uvedomiť, že sa tam spieva o Elíziu a o olympských bohoch a radosť krásna je iskra bohov, akých bohov? No tak tých olympských bohov v Elíziu, hej? Elysium je pohanské nebo, takže to je totálne nekresťanská pieseň. Tým ju ja nechcem zahodiť, ani si nemyslím, že ju nemáme počúvať, alebo dokonca obdivovať. Podľa mňa tá pieseň, ako vznikala niekoľko desaťročí zrejme u Beethovena, je, dá sa povedať, dokonalým, aspoň muzikológovia to hovoria, ja som teológ, ale muzikológovia hovoria, že akýmsi dokonalým vyvrcholením jeho práce s touto melódiou. Hej, tá sa objavuje už predtým vo viacerých jeho dielach. Takže ja si myslím, že áno, Ódu na radosť môžeme obdivovať, dokonca ju môžeme konzumovať, ale musíme vedieť, že v našej spiritualite musí mať iné miesto ako v Beethovenovej spiritualite. Pretože ak má také miesto, ako má Beethoven, tak sme modlári. Sme bezbožníci. A nechcem Beethovena neohovárať, bol to v istom zmysle veľký chudák, ktorý trpel tak, ako málo kto trpí, ale jeho viera, ja neviem, niekto Pán Boh hodnotí. Takže v starej hudbe hudba nebola takýmto vyjadrením génia, ako sa začalo hlavne Beethovenom, už Mozartom, ale Beethoven to najviac ako si reprezentuje ako začiatok toho, ale bola skôr súčasťou nejakých ľudových udalostí, ľudových slávností. Takže čo viem, bola žatva, aj naše ženy zvykli spievať pri priatkách, nie? Sa zišli a spievali. To znamená, že boli nejaké, ja neviem, divadlo prišlo do dediny, sa spievalo, niekde sa išlo na púť a sa spievalo, to už boli náboženské veci. Potom životné udalosti boli spojené so spievom, tak niečo sa spievalo pri narodení, niečo sa spievalo pri kolíske, niečo sa spievalo pri dospievaní. Niektoré z tých domorodých národov majú veľmi veľké obrady, keď chlapec dospieva, hej, keď sa v 13-14 rokoch stáva dospelým, akože tak je okolo toho spev a všeličo, tanec a tak ďalej. Takže to, čo sa volá passages of life, life passages, myslím, to majú Angličania. Asi, že niekto prechádza, no samozrejme, pohreby a rôzne manželstvo, hej, svadba. Tam bola hudba. Teda rozmýšľať o hudbe bez týchto udalostí bolo veľmi nepraktické, pretože čo ste si mohli reprodukovať? Dnes si môžete pustiť, ja neviem, hudbu k svadbe niekde, hej? Môžete to počúvať, nie? Mendelssohnov svadobný pochod môžete počúvať, kedy chcete. Nemusíte sa ani ženiť, ani vydávať, ani nemusíte ísť na svadbu. No, môžete počúvať, nie? Takže hudba bola podriadená náboženstvu, udalostiam v živote, možno vojne. Počuli ste niekedy sovietské piesne do vojny, druhej svetovej vojny? Sviaščená je vojna? No to, dodnes sa mi chce ísť do boja, keď to počujem. Prosím? No, Aleksandrovci ešte neboli za druhej svetovej vojny, ale oni to spievajú. Ne? Oni to spievajú, hej. No, nie je to sila? Stavaj strana, hej. No, sviaščená je vojna, nie? Ide od vojna národná a sviaščená je vojna. To má tak silný vplyv na človeka, že zrazu sa cíti, hej? Ideme byť, hej? A to bol účel. To bol účel. No dobre, dnes to môžeme počúvať, keď nie je vojna, vďaka Bohu, že nie je vojna, ale tá moderná konzumentská spiritualita hudby je, že hudba ma vnáša do nejakých udalostí, do nejakých prežívaní, bez toho, aby sa to dialo. To je inak veľmi zaujímavá vec, lebo nie je vojna, môžete počúvať o vojne. Hej? Nikto sa nenarodil, môžete počúvať piesne k narodenie. Proste nepoznáte toho človeka, aké je situácia, a dávate sa pod duchovný vplyv toho, čo sa tam deje. Ja si nemyslím, že ak nejaká hudba bola napísaná na Božiu slávu, tak každý ju prežíva na Božiu slávu. Bachové, Matúšové pašie. O tom som čítal pojednanie. Ateisti milujú Matúšové pašie. Prečo? Veria v Krista? Nie. Veria v znovuzrodenie? Nie. Veria v Boha? Nie. Sú ateisti. Prečo Matúšové pašie im sedia? Pretože hudba je všeobecnejšia ako presne to, čo vy pri nej prežívate. Hej. Ona môže, ten ateista má hlboký duchovný život, nie je kresťanský, a on nevie, že je duchovný, pre neho sú to pravdepodobne chemické procesy, ktoré Darwin vymyslel, alebo opísal, hej. Takže v ňom sa deje chémia. Ja z Božieho stvorenia viem, že aj ateista má nejakého neznovuzrodeného ducha, v tom zmysle mŕtvého, ale existujúceho, a môže v tom duchu prežívať veľmi hlboké skúsenosti či zážitky s Matúšovými pašiami, keď je to muzikant, ktorý tomu rozumie. On si to interpretuje niekde v hĺbke ducha inak, nie na Božiu slávu, ale na niečo iné. Takže tam cítime, že tá hudba je jazyk, ktorý je veľmi hlboký, uvoľňuje niečo, ale nie nevyhnutne presne to, čo ten autor chcel. A to je nebezpečné. Preto o tom hovorím, lebo v cirkvi na to musíme dať pozor, že musíme podriadiť hudbu vždy Božiemu slovu. Pretože čo ja mám z toho, že mi ateista obdivuje Matúšové pašie, keď mi neverí v Pána Ježiša Krista? Ja mu tým nepomôžem v cirkvi, že on mi povie, ja milujem Bacha. Dobre, miluješ Bacha, poďme sa o ňom rozprávať, ale čo to slovo, ktoré tam bolo, to slovo je centrom a preto si musíme dať pozor na to, aby sme celkom ten konzumenský vplyv hudby, ktorá je tu len na naše potešenie a ktorá nás v istom zmysle prevádza skúsenosťami, ktoré práve nie sú pravdivé. Ja to nechcem povedať, že, to je, že sa to nesmie, ani že to, povedzme, ja to robím každý deň. Hej? Takže aby ste rozumeli, ja to nechcem povedať, že nemáme si reprodukovať hudbu a nemáme počúvať hudbu, keď práve nie sme v tej situácii. To je v istom zmysle veľký dar. Ale z veľkého daru sa môže stať aj veľké nebezpečenstvo, keď si neuvedomíme, čo robíme. Hej? Že hudba v minulosti to boli udalosti, ktoré boli s hudbou spojené. Dnes je hudba skôr konzumentský priestor, čo si ako audiosmog. Mimochodom, mňa hnevá, keď prídem do nejakého supermarketu a tam niečo znie. Ja som si to nevybral, ja to nechcem počúvať. Prečo mne tu niekto má vnúcovať niečo, čo ja nechcem počúvať? Ale furt vám tam budú niečo vyspevať, vyhrávať. Ja to nechcem počúvať. Hej? Ja by som si najradšej zapchal uši. Prečo mi má niekto vnúcovať? O tom je spiritualita hudby, že ja potrebujem vedieť, prečo a ako tá hudba vznikla a čo vo mne pôsobí. Hej. Samozrejme, že tie zážitky môžu byť iné, ako som povedal s tými Matúšovými pašiami. Nemusí to hneď viesť k tomu, čo ten autor myslel, ale niektorá hudba je neomylne na niečo zameraná. Nepredpokladám, že by ste čakali, že sa bude hodiť, keď niekto zomrie, začať hrať nejakú tanečnú hudbu. Hej. Alebo keď chceme hudbou vyznať lásku, že tam začneme trieskať do bubnov. Ne? Áno, do nejakej miery hudba je možné ju interpretovať rôzne, to isté slovo, ako by ste mali v jazyku. Proste niekto rozumie pod niečím smutné, iný veselé. Ja som použil jednu rekonštrukciu starej gréckej hudby na mládeži. Som bol strašne zvedavý, že čo sa im bude zdať. Tak som im to pustil ako... neviem, ako to odvodili, či rekonštruovali. A mládežníci sa prakticky zhodli, že ide o nejakú smutnú pieseň. V skutočnosti slová tej piesne boli pijanská pieseň. No? Išlo o pijanskú pieseň, uvoľnenie proste pri píve či víne, kde sa ľudia opíjali. No ako to, že starí Gréci vnímali to, čo my vnímame ako smutné, oni to vnímali ako veselé, že poďme si zatancovať. Tie stupnice, ktoré sme sa naučili, mol, dúr a tak ďalej, to je jazyk, ktorý sme sa naučili. To nie je jediný možný jazyk. Existuje nejaká pentatonická stupnica, existujú rôzne stupnice, ja nie som muzikológ a neviem, ako sa volajú všetky tie stupnice. Ale ak niekto hovorí, že arabská hudba, tam my počujeme akési zavíjanie. V skutočnosti Arabi majú lepšie delenú stupnicu, údajne, kde oni dokážu vyrozumievať v tónoch, ktoré pre nás už sú zavíjajúce. Oni tam vyrozumievajú nejakú náladu. Sú na tom lepšie ako ja, pretože ja mám 12 tónov, nie, do oktávy, a oni majú viac. Zrejme, ja neviem, možno, že keď sám muzikologicky, ale toto som počul. Takže zážitok z hudby, spirituálny zážitok je viazaný na to, čo ja som sa naučil ako jazyk a musím dať pozor, aby som sa bol ochotný učiť a nepovedal, že ak sa mi niečo nepáči, tak ja to nechcem. V angličtine sa používa jedno vyjadrenie a to mi jeden hudobník hovoril, že on to prevracia. Ja to poviem po anglicky, lebo slovensky to tak neznie, ale potom sa budem snažiť to preložiť. Ľudia zvyknú hovoriť I know what I like. A tento hudobník hovoril, opak je pravda, I like what I know. A myslím si, že v hudbe to veľmi platí. To vyjadrenie je, že viem, čo mám rád. A opak je pravda, rád mám to, čo poznám. Hej, tam my viem a poznám, meníme. Hej. Takže proste to opačné vyjadrenie je, ak sa naučím oceňovať hudbu, ja neviem, Wagnera, alebo Beethovena, alebo niečo, ktorú som predtým nepočúval, môžem sa naučiť tomu jazyku a začne sa mi to páčiť, pretože to začnem poznať. Ak zostanem pri tom, Hudba sa robí prístupnou, najprístupnejšou je hudba, ktorá je fyzicky prístupná. Fyzická prístupnosť hudby je v rytme. To povedal jeden muzikolog, ja citujem, aby ste si mysleli, že ja sa vyznám takto v hudbe. Počúval som prednášky jedného skladateľa a muzikologa, ktorý hovorí, že Beethovenova najprístupnejšia symfónia je 7. Viete prečo? Lebo je to oslava tanca, samý rytmus. Ak poznáte 7. symfóniu, tak viete, že to je totálny vír. Hej. Ľudia ju majú radi, lebo je tam fyzický zážitok. Bum, 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 bum. Nie, toto nie je v Beethovenom. Ja len hovorím, že keď máte bubny, tak vás to chytá, hej, pretože vám to pôsobí priamo na váš tep. To je tá fyzická stránka hudby. Hudba má ale aj mentálnu stránku, a to dokonca jeden odborník aj hovorí, že hudba je dualizmus. Jedna časť je úplne muzikálna, fyzická časť, to znamená tóny, rytmus, nejaké tie fyzické zážitky, a druhá je poetická, mentálna. Moderná doba stavia na tej fyzickej stránke. Rytmus, hluk, rýchlosť, to, čo vás momentálne osloví. To je ako fast food, ako jedlo, ktoré vám okamžite chutí, ale nie je zdravé. Hej. Na to, aby ste dokázali vychutnať zeleninu bez soli, a tak musíte sa naučiť, že aká to je chuť. Hej? Poetická hudby vyžaduje túto námahu. Žiaľ, málo ľudí si dá námahu s hudbou. Páči sa mi, hraj. Hudba, hraj. Bum, a ideme. To, aby som sa ja učil, hej, že prečo nejaký skladateľ mi robí nároky na poéziu, na porozumenie, to sa mi nechce. Len môj duch potom trpí, pretože ak ja sa stotožňujem len s hudbou, ktorá mňa fyzicky pôsobí, no tak príliš duchovný nebudem. Rozumiete? Teraz ani v dobrom, ani v zlom zmysle. Jednoducho je to niečo, čo zostáva vonku. Je treba ešte povedať ďalej, že keď tá fyzická stránka sa preženie, ako v niektorej rockovej a metalovej hudbe, tak ubíja ducha až tak, že to dochádza k okultným zvykom alebo skúsenostiam. Na tom je založená pohanská hudba, ktorá vedie k tranzu. Ak ste videli niekedy na nejakých snímkach, ako domorodí nejakí Afričania sa dostávajú do tranzu, tak vidíte, že tam sú rytmus, pohyb rytmicky opakovaný a dosť blba to isté. Hej. Až sa dostane do tranzu, čo je spirituálny stav. Hej. Takže to je riziko tejto nespirituálnej stránky či nepoetickej stránky hudby, že ak sa preženie a treba s decibelmi, rýchlým rytmom, opakovaným rytmom, vám vypne myseľ a dostane sa do spirituálneho stavu, no ale ja by som vám ho neradil. Hej, lebo to je trans, ktorý vedie k démonskému posadnutiu. Doslovne k demonizácii. A niekto aj hovoril, že rocková hudba išla takouto cestou. Vzbúra, sex, drogy, okultizmus. To je skratka rockovej hudby. A ja nie som proti roku. Ja si nemyslím, že rocková hudba nemôže byť na Božiu slavu. To som nepovedal. Ale ak je tam tak zdôrazený rytmus, že oblbuje myseľ a vedie k takýmto čisto fyzickým zážitkom, tak by som sa dvakrát spýtal, že kde je duch, tá mentálna stránka, Boh chce, aby sme ho oslavovali nielen telom, ale aj mysľou, a lepšie v opačnom poradí. Najskôr mysľou a potom telom. No, len táto hudba, taká ľahko počúvavá a veľmi vtieravá, tá začína tou fyzickou stránkou. Takže toto vedie k tomu, že my sa potrebujeme učiť počúvať hudbu, o ktorej vieme, že je dobrá. Ak mi nejaký odborník povie, vieš čo, Bachová hudba je dobrá, no a mne sa nepáči, tak to nehovorí veľa o Bachovi, to hovorí niečo o mne. Ak ja nerozumiem, čo Angličan hovorí, tak nemôžem povedať, to je hatlanina. Keď vidím, že vy medzi sebou sa dohodnete, tak asi viete, čo vravíte, tak sa začnem učiť. Ak niekto, kto rozumie Bachovi, alebo ja neviem, nejakému skladateľovi, hovorí, to je dobrá hudba, a ja tomu nerozumiem, tak normálna reakcia nie. On je sprostý, ale my sa to začnem učiť. Tá negatívna spirituálna stránka, ja teraz budem menovať niekoľko ľudí, ešte môžem? Dúfam, že Budem vám menovať niekoľko zaujímavých autorov. Platón už to bol menovaný, ale on hovoril aj toľko vo svojej knihe, teda Dialog Republika, že nová hudba, nový druh hudby ohrozuje celý štát. Pretože tie hudobné štýly sa nikdy nemenia bez toho, aby neovplyvnil najvážnejšie politické zákony. Ja to som si to schválne grécky dal, aby bol proste dôkaz, že to tam je a čo on hovorí. On ani nie, že hovorí o inštitúciách, ale najvážnejšie politické či spoločenské zákony sú ovplyvnené, keď sa mení hudba. Toto isté hovoria Číňania. Zaujímavé, že toto je Grék asi zo 4. storočia pred Kristom, nie? Tak žil niekde Platón. A tu mám dejiny hudby, ktoré hovoria o čínskych zásadách zo 4. storočia, tuším, po Kristu to bude. Čínska encyklopédia hovorí toto. Disharmonická hudba príští vždy len z upadajúcej spoločnosti a ak je melódia búrlivá, nepokojná je aj doba, ktorej hlas v nej znie. Preto ten, kto zmení základný tón, tón žltého zvona, to je nejaká čínska teória, ktorý je zároveň cisárovým hlasom, napadol v základoch aj existenciu ríše. Číňania. Takže nielen Číňania, ale aj Platón hovorí, že hudba ovplyvňuje náš celkový postoj k životu. Znovu, dá sa to prehnať a nemyslím si, že teraz máme zavrieť ľudí, ktorí píšu nesprávnu hudbu, hej, nejako totalitne, ale nezobrať to vážne, si myslím, je nie múdre. Hej, že aspoň v tom, čo počúvam. Shakespeare v hre Benátsky kupec, The Merchant of Venice, má zaujímavú pasáž o hudbe a tam hovorí, že človek, ktorý nemá v sebe hudbu a ktorý nie je pohnutý sweet sounds, to znamená sladkými, príjemnými tónmi, je pripravený na velezradu, na krádeže a jeho pohyb, teda jeho duch je taký, že temný ako noc, hej, alebo prázdny ako noc. A nemá sa mu zveriť proste, nemá sa mu dôverovať. Tak, po anglicky? The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds, is fit for treasons, stratagems, to neviem, čo sú stratagems, and spoils. The motions of his spirit are dull as night, and his affections dark as Erebus. Zase neviem, o čo ide. Let no such man be trusted. Mark the music. Veľmi zaujímavé. Znovu, ja by som Shakespearea nevyhlásil za Božie dielo, ale je to, si myslím, veľká múdrosť. Tu sme počuli, že Platón chcel vyučovať hudbu ako základ vyučovania, pretože hudba vás uzdravuje. To nakoniec moderná psychológia hovorí, že zníži tlak. Hej? Ak máte vysoký krvný tlak, hudba vám ho môže znižovať. Hudba vám zlepšuje pamäť. Dobrá hudba, samozrejme pokojná. Nehovorí sa o to, čo tu je disturbing, hej, to znamená znepokojúca hudba, ktorá vás vyrušuje, ale hudba, ktorá upokojuje. Tolstoj, neviem, či ste čítali Krojcerovú sonátu? Krojcerová sonáta, mám to po anglicky, takže len niekoľko citátov, alebo teda úryvkov. Tam ten Poznišev, ktorému sa rozpadlo manželstvo, kritizuje Beethovenovú Krojcerovú sonátu. Ja si myslím, že kritizuje niečo iné, ale takto je to postavené. Hudba je strašná vec. A terrible thing is music. Čo je to? Why does it do what it does? Prečo to robí, čo to robí? They say that music stirs the soul. Hovoria, že hudba povzbudzuje dušu. Somarina, stupidity. Lož, a lie. It acts frightfully, hrozne to pôsobí hudba, in an irritating way, teda znepokojivo pôsobí hudba. A tam tá udalosť, ak si Pamätáte, kto ste to čítali, tak išlo o to, že jeho manželka s nejakým huslistom hrali prvú časť Kreutzerovej sonáty, ktorá má hrozné presto. Poznáš to? Veľmi rýchle presto je tam, veľmi divoké. A on hovorí, tam niečo preskočilo medzi nimi a jemu sa manželstvo rozpadlo, lebo tí dvaja sa dali dohromady cez tú hudbu. No ja si myslím, že to je typický príklad z teologického hľadiska, kde je vášeň skrytá, hriech, a hudba to facilituje, hudba tomu pomôže. Hej? To znamená, ja keď počúvam Kreutzerovu sonátu, ja nemusím sexuálne vzrušiť, ja môžem cítiť nejaké nadšenie alebo niečo, čo korešponduje nejakým spôsobom, ale nie je hriešné. No, Tolstoj povedal, že to je v tej hudbe a že tá hudba je v podstate príčinou toho hriechu. Ja to necitujem preto, že si súhlasím s Tolstým. Len chcem ukázať, že Tolstoj vie, že hudbu treba brať vážne. Že keď počúvam Kreutzerovú sonátu, tak nepočúvam len pár zvukov, ktoré sa mi páčia alebo nepáčia. Počúvam niečo, ak som vnímavý, ak nie som hluchý, ako som hovoril, že asi sú ľudia, ktorí sú na hudbu hluchí. Ale ak nie som totálne hluchý, tak niečo to vo mne zanecháva. A ja, ak to neinterpretujem podľa Božieho slova nejako, tak môžem sa dostať do situácií, ktoré vo mne vzbudzujú nezdravé vášne. Rozumiete, čo chcem povedať? Proste hudba má spirituálnu stránku a ja si musím dať pozor, kam tú spiritualitu nasmerujem, lebo Tolstoj hovorí, a myslím si, že vie, čo hovorí, že sa to dá nasmerovať veľmi zlým smerom. Napriek tomu, že ja neviem, ako Beethoven písal, údajne pre huslistu Kreutzera to písal, ale viac o tom neviem. Ešte jeden obrovský prípad, a toto teraz znovu asi je prehnané, ale počul som od toho muzikológa, ktorého som spomínal, že najviac slov na svete sa po Ježišovi a Napoleonovi napísalo o Wagnerovi. Ja o tomto pochybujem, ale spomínam to preto, že vôbec, že je kandidátom Richard Wagner na takúto pozíciu, stojí za veľkú pozornosť. Richard Wagner urobil to, čo tu sme počuli od Charlesa, že študoval filozofiu a Schopenhauerovú filozofiu pretavil do opery a tá Schopenhauerová ateistická filozofia, ktorá hovorila, Schopenhauer inak mal vysoký názor na hudbu, tu mám aj nejaké citáty, že hudba je úplne nezávislá na fenomenálnom svete, všimnite si, úplne odlišná pozícia, ako sme hovorili, že v dejinách hudba bola viazaná na udalosti v živote, na to, čo prežívame, či už v politike, alebo v rodinnom živote, alebo v spoločnom živote. Proste vždy bola viazaná na nejaké udalosti. Nie. Schopenhauer hovorí, hudba je úplne mimo fenomenálneho sveta, mimo toho, čo vidíme, sveta javov, a vyjadruje čistú vôľu. Podľa tejto teórie tá hudba vždy má vyjadrovať nekonečnú túžbu a nikdy nemá dospieť k nejakému uzavretiu. Ak poznáte prvé tóny Tristana a Izoldy, to je akord, ktorý sa údajne, ja nie som muzikolog, tak nechcite odo mňa, že čo je to za akord, neviem. Ale hovoria tí, ktorí vedia hudbu, že to je niečo totálne neurčité. Že vás to navádza do nejakého prostredia, kde čakáte niečo, ale nikdy k tomu nedôjdete. A celá Tristana a Izolda je aj ako dráma, inak to je veľmi chorá sexuálne dráma, veľmi chorá. O tom by chcelo, aby kresťania toto študovali, pretože tým je náš svet poznačený. Ale my tu hovoríme o hudbe a Wagner túto Schopenhauerovú teóriu o neukončiteľnej a nevyjadriteľnej túžbe pretavil do tejto opery, Tristana Izolda. Potom aj neskôršie jeho opery toto nejak integrujú, ale nie tak naplno. Hej, takže toto modlárstvo na Wagnera je veľmi zaujímavé. Preto som o tom hovoril, pretože dodnes údajne sú ľudia, ktorí sú ochotní v úvodzovkách dať život za Wagnera a rovnako nenávidiaci Wagnera. Hej. Už za života Wagnera Brahms bol na opačnej strane a bolo to veľmi zaujímavé sledovať, jak sa nenávideli tie tábory. Sviatoslav Richter, možno, že poznáte to meno, slávny klavirista, zomrel. On udávať za takúto skúsenosť do svojho života. Mňa toto mimoriadne zaujalo, pretože je to taká trošku aj smiešná udalosť. Mal priateľa v Moskve, zrejme ešte študoval konzervatórium, či čo to tam robil, lebo on vraj ani konzervatórium nepotreboval. A hrozne mal rád Wagnerovú hudbu, čo sa čudujem, ale Richter miloval Wagnera. Zišli sa nejakí piatí muzikanti na byte a on hral celý večer Tristana a Izoldu, klavír. A teraz čo sa stalo? Jeden jeho kamarát, tam je meno, povedal, navrhujem, aby sme všetci si teraz kľakli pred Slavom, hej, pred Sviatoslavom Richterom. On, tento milovník Wagnera, takú silnú spirituálnu experienciu mal, že chcel kľaknúť pre toho, kto to tam hral. Richter povedal, že žiadnom prípade, čo si šíbe, tak on povedal všetkým, tak pľujte na mňa. Spit on me. Nehnevajte sa, ak toto nie je uctievanie, tak už neviem, čo je uctievanie. Zlé uctievanie. Diabolské uctievanie, modlárstvo. Modlárstvo voči Wagnerovi, modlárstvo voči Richterovi, ktorý to tam neprijal, ale Richter tiež miloval Wagnera. Ja neviem, ja sa snažím rozumieť Wagnerovi, musím sa priznať, že mu nerozumiem. Ja to počúvam. Hej, toto, čo si vravil, že na doma ujsť, hej, že proste o čom to je. No. Ale toto existuje. Prečo? Pretože hudba má spirituálny rozmer. Ak to nie je ten popevok, hej, slimák, vytrž rožky, alebo niečo, proste, kde o nič nejde, tak hudba má schopnosť preniknúť do takých hĺbok, kde nikto neprenikne. A zase Schopenhauer je ateista, ja vám ho neodporúčam, ale myslím si, že trafil niečo veľmi vážneho, keď povedal, že hudba vyjadruje to, čo nič nevie vyjadriť, čo sa nedá dať do slov. Že nejakú mystiku nášho bytia vyjadruje. A preto musíme ako kresťania dať veľký pozor, aby sme hudbu vždy podriali Božiemu slovu. Pretože pre nás vstup do numenálneho sveta, do toho nefenomenálneho sveta, do toho sveta, ktorý nemáme prístupný, nemôže byť cez hudbu len. Hudba tomu má pomôcť, ale nám Boh dal Božie slovo a Svätého Ducha, aby sme tam vstupovali, a nie hudbu. A preto je nebezpečné, ak mladý alebo aj starý človek v cirkvi chce len hudbu a je mu jedno, čo sa hovorí, pretože už je tam modlárstvo. Tá hudba môže byť veľmi dobrá. Ako vidíte, ja tu neuvádzam zlé skúsenosti s rockovou hudbou, lebo my, kresťania, už sme navraveli proti roku veľa. Ale málo som počul o tom, aby niekto vysvetľoval Wagnera. Vážna opera, nie? Čo za problém? Kvalitná. Niekto hovorí, že nebol väčší hudobný genius ako Wagner. Ja neviem. Ale asi na tom niečo je, pretože to je jediný skladateľ, ktorý dokázal si písať libreta, drámu, hudbu, všetko. Ne? Takže to, že to bol veľký človek ako muzikant, je pravda. Že to bol chorý človek, je tiež pravda, lebo hovoria, že sa s ním nedalo rozprávať. Ak si sa s ním stretli na nejakom večierku, tak dokázal 6 hodín v kuse rozprávať a údajne na nejakom večierku sa ľudia začali baviť medzi sebou, tak sa urazil. Povedal, čo, nepočúvate mňa. Chceli by ste s takým človekom žiť? Genius, chorý. Takže poďme na biblické použitie hudby. Už som niečo o tom povedal. Môžeme ešte? Trošku dlho však. V Biblii, ako som povedal, nemáme 10. či 11. prikázanie o hudbe. Ale máme veľa o spiritualite a keď vieme, že hudba má vplyv na spiritualitu a vieme, že duchom predovšetkým máme uctievať Boha, tak toto spojenie musíme brať vážne. To je vlastne všetko, čo chcem povedať. Berme hudbu vážne. A nie len tak, že pustím si a je mi jedno, čo tam hrajú. Buď viem, že to je dobré a potom sa to učím počúvať, alebo viem, že to je fyzické, že to je hot dog, hej, proste fast food, ktorý je zlý, a potom to obmedzujem, aspoň si to analyzujem a poviem, tak toto mi nechutí. Hej, toto mi vnucujú, lebo vám to vnucujú. Ste v autobuse, idete, ja neviem, niekde do mesta a šofér si naplno pustí nejakú blbosť. Hej, rádio. No tak čo budete robiť? Hej. Niekedy mám pocit, že si zoberiem také tie sluchadlá, chrániče na uši, čo nosia cestári, keď robia so zbíjačkou, a dám si to v cirkvi, tak by som povedal, na uši, keď je to veľmi hlasné, aby všetci videli, že som proti tomu, proti tým decibelom. Nie proti hudbe ako takej, si myslím, že keď za tým je... No ale prečo to má byť hlasné? Prečo mi má škodiť? Hej? V Biblii máme niekoľko veľmi zaujímavých zmienok. Tak prvá je Genesis 4.21, hneď na začiatku, že Júval bol učiteľom, tam je otcom, ale tým sa chce povedať, že učiteľom všetkých, ktorí hrajú na líre a na tých dychových nástrojoch. Ale zaujímavejšie je, keď Saul, keď ho volili za kráľa, tak Samuel ho poslal, že pôjdeš tam a tam stretneš oddiel prorokov. A pred nimi pôjdu muzikanti a príde na teba Duch Boží a budeš prorokovať. To je veľmi zaujímavé. A to hovoria aj historici biblickí, že proroctvo my máme spojené dnes skôr s píšucimi prorokmi, ako je Izajáš, Amos a tak ďalej, ale pôvodne proroctvo bolo oveľa viac extatické. Že sa ľudia dostávali do duchovnej extázy aj pod vplyvom hudby. Trošku zvyšok toho máte v tam, kde teraz rýchlo to neviem nájsť, kde hovorí, myslím, Elizeus, že zavolaj mi hudobníka, a on keď začal hrať, niekde som si to písal, ale vidíte, ako naschval teraz rýchlo, neviem, ale to si nájdete v Biblii, predpokladám celkom ľahko, že teda zavolaj mi hudobníka, a potom, keď začal hrať ten hudobník, tak, aha, tu je to, 2. Kráľov 3.15. Zavolaj mi minstrel, nejaký muzikant. A stalo sa, keď začal hrať, že prišla na neho ruka Hospodinova, čo znamená Duch Boží. Tak veľký prorok chce, aby Boh k nemu začal hovoriť, čo spraví? Zahraj mi. Hudba otvára ducha aj takému prorokovi, ako bol Elizeus. Predpokladám, že to bol Elizeus. Nemám tu meno, ale 2. Kráľovská 3.15. Žiaľ, to je hamba, že si to nepamätám, ale neviem, či to bol Eliáš, či Elizeus. 2. Kráľov 3.15. Second Kings. Elizeus. Elizeus. Hej. Takže tam je... Ako je tam preložené ten minstrel? Hudca? No, hudobníka. Hudobníka. No. Takže nejakého hudobníka, nevieme asi, aký to bol nástroj. Toto hovorí za celé romány o tom, že čo hudba môže znamenať. Hej? Že nám môže otvoriť naše vnútro pre to, čo Boh chce. Takže sám Saul prežil pri hudbe. Potom Saul prežil aj nejakú inú skúsenosť, takú by som povedal terapeutickú. Všetci viete o tom však, že na Saula prichádzal zlý duch a potom Dávid prišiel a ja neviem, či mu gitarou hral, alebo lírou, alebo proste niečo mu hral a duch odchádzal. Nádherná terapia. Spiritualita? No a kto to nie je spiritualita, neviem, čo je spiritualita. A mi je úplne jasné. Moc, spirituálna moc hudby. Hej. Na jednej strane naplňujúca, na druhej strane odstrašujúca. Hej. Takže samozrejme, že keď začnete niečo zlé robiť hudbou, tak sa môžete dostať do zlého ducha. Keď dobré, tak dobrému duchu. To je práve o to ide, že tá spiritualita nie je dobrá alebo zlá, ale podľa toho, ako sa rozhodnete a čo s tým urobíte. Žalmy sú, to je spevník. Hej. Najdlhšia kniha v Biblii je spevník. To tiež si treba uvedomiť, že žalmy nie sú básne, ale piesne. Ja si myslím, že sme stratili obrovskú časť. Zase je to múdre, lebo asi by sa nám tá hudba nepáčila. Určite bola chudobnejšia, čo sa týka kvality nástrojov. Hej. Na taký klavír potrebujete oceľ, ktorú vyrobili pred 200 rokmi, tuším, prvý raz. Hej. Ten ťah, ktorý klavír musí držať, bol nepredstaviteľný v tých dobách a nástroje, ako sú, ja neviem, saxofón, alebo niektoré, jednoducho technológia nebola na to, takže môžeme obdivovať Dávida ako chceme, ale tá jeho hudba asi neznela tak kvalitne hi-fi, rozumiete, že to, čo my sme zvyknutí. Ale nám to ale zároveň aj hovorí, že z piesne je dôležitejšia slovná časť. Pretože môžete mať nádhernú hudbu, ak ju neinterpretuje slovom, tak môžete zostať ateistami pri Matúšových pašiach. Rozumiete? Keby sme mali tú hudbu, nech by bola akákoľvek kvalitná a nebolo by tam slovo, tak zostaneme bez Boha. Ak stratíme hudbu, môžeme si ju doplniť, ale slovo je nosné. Takže hudba je dôležitá, ale Božie slovo musí byť dôležitejšie, inak sme modlári. Ak nevieme byť pred Bohom ticho a nevieme počúvať Boha bez toho, aby niečo hralo, lebo my nutne potrebujeme hudbu, tak je tam otázka, či nie sme modlári. Ne? To autori ako Wagner vedeli a preto písali opery. Zaujímavé je, že Beethoven, asi to bol jeho posledný opus, 135, tak to bolo kvarteto, tak v poslednej vete nadpísal také, ako celú tú vetu nadpísal, že veľmi ťažké rozhodnutie, alebo ťažko dosiahnuté rozhodnutie, der schwer gefasste Entschluss. Hej, rozhodnutie, ťažké rozhodnutie. A tam má pod tónmi napísané musí to byť, muss es sein, otáznik. Es muss sein, musí to byť. Takže tu cítite, že hudobník ako Beethoven, ktorý sa vedel hudbou vyjadrovať a v poslednom opuse, alebo neviem, či je to posledný 135, asi vedel, čo robí, ale dal tam slova. Prečo? Lebo cítil, že hudba, nech je akokoľvek hlboká, ak tam nie sú slova, tak nikto nemusí presne vedieť, o čo ide. Ne? Takže toto je pre kresťana strašne dôležité, že slova sú rozhodujúce a tie nás zabezpečujú, aby sme neboli modlári. Výsledkom toho, čo hovorím, by teda malo byť, berme každú hudbu vážne. Možno nie Slimák, Slimák, Vytrž rožky, alebo Čierny Jan, ale pokiaľ niečo mám dlhodobo počúvať, potrebujem to analyzovať. Je nerozumné vystavovať sa, tak ako nežerem hocičo, čo niekde nájdem na ceste, tak nepočúvam hocičo, čo niekto niekde hrá. Páčivosť nie je zaručená kvalita hudby. Páčivosť, dokonca tak ako pri fast foode, ako pri tých rýchlych jedlách, môže byť zaručenie, že to nie je v poriadku, pretože aplikuje mi priamo fyzické reakcie. Ako ja mám strašne rád rytmus, ale rytmus ešte nezahovorí o kvalitne hudby a nepôsobí na mentálne moje. To znamená, ak si seba beriem vážne, tak musím aj to brať vážne, či sa chcem učiť počúvať hudbu, povedzme Wagnera, o ktorom som hovoril dosť nepríjemné veci, ale ktorého hudba je geniálna a pri mojom veku asi by som mal aspoň vedieť, že prečo je taká kvalitná. Neviem, či sa mi to podarí, ale určite ju nechcem zahodiť. Chcem rozumieť, prečo niekto miluje rock, alebo dychovku, alebo jazz. Či to mám rád, to je iná otázka, ale analýza a učiť sa je prinajmenšom tak dôležité, ako keď analyzujem jedlo, ktoré jem a pýtam sa, či obsahuje tie živiny, ktoré potrebujem, alebo či ma náhodou neničí. A ďalšia vec, ak neviem byť ticho, tak je riziko, že som modlár. Hudba je fantastický dar, ale nie je väčší ako Boh. A to som na začiatku hovoril, vážne vzatie hudby a jej spirituality znamená, že viem ju vypnúť a počúvať ticho. Páčil sa mi jeden klavirista, ktorý napísal nejaké pojednanie o interpretácii a on hovoril, že neviem, ako sa to robí, klavirista možno poradí, že na začiatku, niekedy máte na začiatku skladby pomlčku a že klavirista musí aj to pomlčku vedieť zahrať na začiatku. Zaujímavé, nie? Pomlčka sa povie rest, či ako po anglicky? Ako? Rest. Rest. No. Takže zahrať pomlčku je čosi ako metaforicky zahrať ticho pred Bohom. Stíš sa, moja duša, pred Hospodinom, absolútne ticho, a keď sa budete snažiť dosiahnuť absolútne ticho, zistíte, koľko je vo svete strašne veľa všetkých zvukov. A to je vážne vzatie hudby. A keď už robím hudbu, tak všetko, čo robíme, máme robiť na slavu Božiu, aj počúvať a konzumovať hudbu. Takže tá hudba, ktorú sa ja učím počúvať, nič proti tomu, že sa mi páči, nič proti rytmu. V Biblii máte aj bubny, aj tamburíny, aj všelijaké hlučné nástroje. Tam je dokonca raz napísané, bojovým pokrikom oslavujte Hospodina. No keby sme teraz všetci začali revať na vrchole našich schopností, ja neviem, či niekto by sa ďal to neušiel. Ale je to biblická rada. Rozumiete tomu? Biblická rada je aj buďte ticho. Takže Biblia nám nehovorí jedno, kričte, ani jedno, buďte ticho. Oboje nám hovorí. Niekedy rev, nadšenie, a niekedy pokánie, ticho, uctievanie. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa zbavili tej závislosti na hudbe, ktorú nám tento konzumný spôsob života prináša, že stále niečo musí hrať. Analyzovali to a to, prečo sa rozhodneme, použili na Božiu slávu. Lebo na to nám je to dané. Takže vziať hudbu vážne, nie len vážnu, každú, to je jedna vec. Naučiť sa rozumieť jazyku, ktorý niekto hovorí, že je dobrý a ja mu nerozumiem. To je rast aj kultúrny, aj kresťanský. A všetko potom použiť tak, aby sme boli naplňovaní Svätým Duchom. A to je posledné, čím by som chcel skončiť. Efezanom v 5. kapitole je jeden veľmi zaujímavý verš, ktorý podľa mňa sa zle prekladá. Nehnevajte sa, ja si toto trúfiem povedať, pretože som teológ a tam tá gréčtina dovoľuje iný preklad. Tam je v 5. kapitole Efezanom 18. verš. Neopíjajte sa vínom, buďte naplňovaní duchom, myslí sa Svätým Duchom. Hovoriac si, a tam máte obyčajne slovo navzájom, ale to slovo heautois, hej, to slovo v sebe, nehovorí o tom, že si to navzájom máme hovoriť, hej, tebe ja spievam sebe. A keď chcem byť ja naplnený Svätým Duchom znovu a znovu, tak si mám spievať pieseň, ktorá ma zároveň hudobne, aj slovne tak obohatí, že som odovzdaný Bohu. To dáva oveľa lepší zmysel, ako že my si navzájom spievame a ja teraz spievam. Hej. Všetkým vám spievam. Samozrejme, že si aj navzájom spievame, keď spolu spievame, ale to, že spievam sebe, to má obrovský význam preto, aby som rozumel, že keď chcem znovu byť naplnený Svätým Duchom, tak môžem sa modliť bez hudby, samozrejme v tichu, neznamená, že na to je Duch Boží totálne viazaný, ale je to jedno použitie hudby. A naplňovanie Svätým Duchom. Ďakujem za pozornosť a dúfam, že som vás príliš nezaťažil.